วันที่18สิงหาคมสำหรับพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่ล่วงมาถึงเวลา5นอแล้วเป็นเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการบรรยายติดต่อกันไปจากในครั้งที่แล้วมาขอให้ทบทวนไว้ในใจอยู่เสมอว่าหัวข้อเรื่องของเราว่าธรรมะทำไมกันนี่ได้แบ่งออกเป็นหัวข้อได้ย่อยเพื่อจะให้รู้ว่าธรรมะธรรมะทำไมกันตอบคำถามของคนที่มันไม่สนใจกับธรรมะในวันนี้จะว่าโดยหัวข้อว่าเราน่าจะรู้จักตัวเองกันอย่างไรในครั้งที่แล้วมานี่เราก็พูดกันถึงเรื่องว่าจะเรียนกันอย่างไรจะปฏิบัติกันอย่างไรควรจะหวังผลเท่าไหร่เพียงไหนถ้าเราทำถูกต้องต่อกฎเกณฑ์ของธรรมชาติคือของธรรมนั่นเองสิ่งที่เรามุ่งหมายมันย่อมเต็มเปี่ยมได้ตามต้องการแต่ถ้าเราไม่รู้จักตัวเองเราจะทำสิ่งต่างๆให้ถูกต้องได้อย่างไรคำว่าไม่รู้จักตัวเองนี่มีความหมายมากถ้าถือตามแบบของพระอริยเจ้าวิธีเรียกว่าในอริยวินัยแล้วการพูดอย่างนี้มันเป็นการด่าถึงที่สุดเท่ากับที่คนธรรมดามันด่ากันอย่างหยาบคายที่สุดเพียงจะบอกว่าไม่รู้จักตัวเองเท่านั้นนี่เป็นคำด่าที่เสียหายที่สุดเพราะว่าคนที่ไม่รู้จักตัวเองนั่นนี่เป็นผู้ที่มีอวิชชาเต็มที่แต่รู้มากเกินไปถ้าความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นที่ถ้าไม่รู้จักตัวเองก็ไม่อาจจะทำอะไรให้ถูกต้องเหมาะสมแก่ตัวเองรู้จักตัวเองผิดนั้นก็ทำผิดนี่เองคือสิ่งที่เรียกในพุทธศาสนาว่าความประมาทคำว่าความประมาทในภาษาไทยธรรมดาหมายถึงความอวดดีแต่ว่าในทางธรรมะนั่นมันหมายยิ่งกว่านั่นมากหลายเท่าหรือหลายสิบเท่าคำว่าประมาทแปลว่าเมาอย่างเต็มที่ทั่วถึงคนเมาเป็นอย่างไรก็ไปดูเอากันแล้วกันมันกำลังไม่รู้อะไรกำลังไม่มีสติสัมปชัญญะรวมทั้งมันทำอะไรไม่ถูกมันก็นอนขี้เกียจอยู่คำว่าขี้เกียจก็รวมอยู่ในคำว่าประมาทความที่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรอย่างไรก็รวมอยู่ในคำว่าประมาทยังมีอะไรอีกมากที่รวมอยู่ในคำว่าประมาทแต่ในที่นี้อยากจะสรุปความว่ามันไม่รู้จักตัวเองถ้ามันทำอะไรไม่ถูกสมดตลอดถึงไม่ทำไม่ทำในสิ่งที่ควรทำขอให้สนใจในสิ่งที่ว่าในสิ่งที่เรียกว่าการรู้จักตัวเองเพราะมันจะแก้ไขปัญหาต่างๆได้มาก แม้ที่สุดแต่ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมถ้าไม่รู้จักตัวเองว่ามีกิเลสอย่างไรมีนิสัยสันดานอย่างไรมีปกติอุตสัยมีความประพฤติอย่างไรมันก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขอะไรนี่ขอให้รู้จักตัวเองนี่ตัวเองเนี่ยมันมีให้รู้จักในหลายแง่หลายมุมมากมุมเหมือนกันจึงต้องมีปัญหาว่าเราน่าจะรู้จักตัวเองกันอย่างไรหมายความว่าในแง่ไหนมุมไหนที่มันควรจะรู้จักก่อนหรือน่าจะรู้จักไว้เป็นพื้นฐานถ้าพูดกันอย่างภาษาชาวบ้านมันก็จะรู้จักตัวเองว่าเราเป็นลูกใครล้านใครมีเงินกี่มากน้อยมีเกียรติมีชื่อเสียงอำนาจวาสนากันอย่างไรจะต้องรักษาชื่อเสียงของวงศ์ตระกูลอย่างไรนี่ก็นับว่าดีมันเป็นเรื่องศีลธรรมแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องที่ไกลไปกว่านั้นคือเป็นเรื่องสัจธรรมเป็นเรื่องปฏิบัติในส่วนตัวในภายในในจิตใจที่ลึกกว่านั้นเราจะต้องรู้จักให้ตัวเองในอีกแง่หนึ่งเพื่อละเอียดให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปไม่เพียงแต่ว่ารู้จักชื่อรู้จักนามสกุลรู้จักสถานะของตัวของวงศ์ตระกูลนั่นมันก็ถูกมันก็ดีอย่างยิ่งก็จะได้ทำให้มันถูกกับเรื่องกับราวไม่เสียชื่อแต่นั่นเป็นเพียงไม่เสียชื่ออย่างในสังคมไม่มีใครรู้ก็ดูจะไม่เป็นอะไรเดี๋ยวนี้ในทางธรรมนี่มันจะต้องถือหลักกันว่าไม่มีใครรู้ก็ตามใจแต่ว่าเรามันรู้ให้รู้ลึกไปถึงจิตใจที่คนอื่นมันไม่รู้จริงต้องมีมาตรฐานมีมาตรการอะไรสำหรับจะรู้กันใหม่ในเรื่องทางธรรมในขั้นนี้โดยเฉพาะถ้าจะสรุปสั้นๆก็ว่ารู้จักจิตใจของตัวเองตามปกติว่ามันเป็นอย่างไรมันมีอะไรกี่มากน้อยสรุปแล้วก็คือว่ามันเป็นมนุษย์ได้กี่มากน้อยโดยไม่ต้องไปบอกคนอื่นเราเป็นมนุษย์กันกี่มากน้อยโดยส่วนรวมนั่นก็ช่างก็เถอะมันเป็นมนุษย์ที่มีความหมายต่างกันมากเดี๋ยวนี้เลยส่วนตัวเราเงียบๆลึกๆเนี่ยเราจะต้องมีความหมายต้องทำว่าความเป็นมนุษย์เป็นอย่างไรต้องจะต้องสนใจต้องรู้จักหน้าที่นี้เพื่อจะให้เข้าใจกันได้ง่ายสำหรับผู้มาใหม่ผู้แรกเรียนพยายามจะอธิบายตามหลักที่มันมีไว้ดีแล้วและกว้างขวางดีแล้วนี่ก็ควรจะรู้จักด้วยคือมันจะต้องแบ่งจิตเนี่ยออกไปเป็นชนิดชนิดในขั้นแรกเราจะแบ่งจิตออกเป็นสักสองชนิดคือชนิดที่เรียกว่าโลกิยภูมิกับโลกุตตรภูมิไอ้คำสองคำนี้ก็ได้พูดกันมาบ้างแล้วในการบรรยายครั้งก่อนจะเรียนนี้ขอให้ทำความสนใจเป็นพิเศษในการที่จะแบ่งลักษณะของจิตใจออกเป็นสองชนิดที่ว่าโลกียภูมิก็ภูมิโลกียะโลกุตระภูมิก็ภูมิโลกุตระคำว่าโลกียะก็พูดกันมาแล้วว่ามันเป็นไปอย่างโลกเป็นไปในวิสัยโลกตกอยู่ใต้อำนาจความบีบคั้นของโลกยังจริงเยื่อในโลกนี้อยู่ลักษณะอย่างนี้เรียกว่าโลกียภูมิซึ่งคนธรรมดาสามัญเป็นกันอยู่เป็นปกติ ถ้ามันเป็นโลกุตตรภูมิก็ตรงกันข้ามตามธรรมคำนั้นที่ว่ามันอยู่เหนือโลกเหนือวิสัยโลกเหนือการชักจูงครอบงำของโลกไม่กินเหยื่อในโลกนี่มันก็เลยไม่ใช่อย่างที่เป็นกันอยู่ในโลกมันเป็นเรื่องของบุคคลประเภทที่เราเรียกกันว่าพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าคือผู้ที่มีจิตใจอยู่เหนือโลกหรือว่ากำลังแน่นอนที่ว่าจะอยู่เหนือโลกในอนาคตถ้าอยู่เหนือโลกจริงๆก็เป็นพระอรหันต์ถ้ากำลังแน่นอนเป็นไปในทางที่แน่นอนเพื่อจะอยู่เหนือโลกก็เป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีอนาคามีอรหัตตามเป็นชั้นๆอยู่แต่เป็นผู้แน่นอนว่าจะต้องอยู่ฝ่ายเหนือโลกโดยหลักใหญ่ๆเขาแบ่งจิตออกว่าเป็นสองภูมิอย่างนี้ในสองภูมินี้จะมองดูกันในอีกเหลี่ยมหนึ่งก็จะเห็นได้ว่าไอ้ภูมิที่มันยังมีตัวมีตนไม่จะเรียกกันหยาบคายว่ามีตัวกูของกูก็ได้ในภูมินี้มันยังมีตัวตนในภูมิหลังมันเป็นภูมิที่ไม่มีตัวตนอยู่เนื้อตัวตนหรือกำลังละลายตัวตนถึงขนาดที่จะควรแน่นอนที่จะหมดตัวตนนี่ก็ดูตัวเองทุกคนเรากำลังอยู่ในภูมิไหนภูมิที่มีตัวตนมีตัวกูของกูอย่างเร็วที่สุดหรือว่ามีตัวกูของกูที่เบาบางหรือว่าไม่มีตัวกูของกูเลยนี่ข้อนี้จะต้องพิจารณาหากันทุกทางด้วยเพื่อกันความสับสนเพื่อมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนนี่หมายความว่าตามปกติวิสัยที่มันเป็นอยู่มากยุคที่เรียกว่านิสัยของมันว่าจิตใจยังต่ำขนาดที่จะเกิดตัวกูของกูอย่างนี้อยู่เป็นปกติข้อนี้ก็ได้พูดมาแล้วว่าไม่ใช่ว่าคนเราจะมีความรู้สึกเป็นกิเลสอยู่ตลอดเวลาบางเวลามันก็ไม่เกิดมันก็เกิดเป็นครั้งคราวแล้วก็มาเพ่งดูในข้อที่ว่าตามปกติหรือส่วนมากหรือเป็นจริตเป็นนิสัยมันมีกิเลสอะไรเป็นอย่างไรก็ถือเอาไอ้ส่วนนั้นแหละว่าเป็นปกติวิสัยที่จะเรียกว่าเรากำลังอยู่ในภูมิไหนคำว่าภูมิแปลว่าระดับหรือชั้นนี่ท่านจะแบ่งกิจเอาเป็นสองภูมิก็มันมีโลกีภูมิโลกุตตรภูมิสองภูมิอย่างนี้ที่ในภูมิหนึ่งๆนั่นมันแบ่งออกไปได้อีกมากมากมากชั้นมากมากเรียกซับเดวิดชั้นเนี่ยมันมีมากที่สองภูมินี่จะขยายออกไปได้ว่าไฟโลกีภูมิจะแบ่งออกไปจากสามระดับแล้วคุณก็ช่วยจำไว้มันมีประโยชน์เขาเรียกว่าตามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิสามภูมินี้มันเป็นโลกียะไอ้โลกุตตรภูมิคงไว้ตามเดิมเป็นหนึ่งมันก็เลยเป็นสิ่งภูมิในคำพีทั่วไปคำพีอธิธรรมโดยเฉพาะก็แบ่งจุดไว้เป็นสี่ภูมิอย่างนี้แต่ความเชื่อความรู้ของผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่แบ่งกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าไปสร้างไปแล้วก็เป็นของพวกอื่นด้วยไม่ใช่เฉพาะของพุทธศาสนาในการที่แบ่งจิตเป็นสี่ภูมิในรูปนี้ คือเป็นหลักที่เป็นเกณฑ์ที่เขาใช้พูดกันอยู่แล้วในประเทศอินเดียในหมู่นักปรัชญาในหมู่นักพุทธไม่เฉพาะแต่พุทธศาสนาที่สมัยที่ร้อยตรองคำพีอภิธรรมก็เห็นว่ามันเป็นหลักที่สะดวกและแน่นอนเข้าใจได้ง่ายก็รับออกมาใช้เป็นหลักในอภิธรรมที่จะเรียกว่าคำพีอภิธรรมที่ค่อยๆมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสมบูรณ์ที่สุดในราวพ.ศ. 4-500การแบ่งภูมิเป็นสี่ภูมิอย่างนี้ไม่มีในพุทธศาสนาในสุตตันตะไม่มีในคำพีอภิธรรมถ้าผมเชื่อว่าต้องมีอยู่ก่อนพระเจ้าเลยซ้ำไปแต่ว่าความหมายนั่นมันอาจจะกว้างแค่กว่าการหรือบางทีจะเรียกชื่อต้นละอย่างก็ได้จะเล็งถึงในภูมิทั้งสี่นี้พอรู้จักคำว่ารูปว่าอารูปว่ากามว่าอะไรกันนี้มาแล้วแม้แต่คำว่านิพพานเขาก็รู้จักกันมาแล้วใช้กันมาแล้วก่อนพุทธกาลเพียงแต่ว่ามันไม่เป็นนิพพานจริงถ้าทำอะไรเหล่านี้อย่าไปถือว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นใช้ใหม่ๆในสมัยของท่านคำส่วนมากที่สำคัญนั่นนะเขาพูดเป็นกันมาก่อนแต่ความหมายมันไม่ถูกพระเจ้าท่านจึงจำกัดความหมายไปหมายว่ามันต้องอย่างนี้อย่างนี้เป็นที่สุดแห่งความทุกข์ความดับทุกข์ความไม่มีทุกข์มันต้องอย่างนี้อย่างนี้คนก่อนหน้านั้นต้องเอาความสมบูรณ์ทางวัตถุทางกามารมณ์เป็นนิพพานกันก็ไม่เอาฌานเป็นจตุตถฌานเป็นนิพพานก็มีจะทั้งเอาเนวสัญญานาสัญญาญาณะเป็นนิพพานก็มีคำว่านิพพานนี่มันพูดกันอยู่ก่อนว่าความเย็นความสงบเย็นเป็นสุขไม่มีทุกข์เรียกว่านิพพานคืออย่างนั้นอย่างนั้นสอนกันมาตามลำดับดีขึ้นทุกทีจนกระทั่งพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติลงไปว่านิพพานต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็มันใครมาบัญญัติให้ดีกว่านี้ได้ที่จึงยุติเป็นในพุทธนิพพานในพุทธศาสนาทั้งสองอย่างนี้เรื่องขันธ์เรื่องธาตุเรื่องอายตนะวันนี้ก็เป็นการที่พูดกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าแล้วก็มีอย่างนั้นจำนวนเท่านั้นเหมือนกันตรงกันนี่เรื่องภูมิของจิตนี่จึงเป็นกฎเกณฑ์ทั่วไปแก่ทุกคนในสมัยนั้นถ้าเขาเป็นนักศึกษาทีนี้เราก็จะถือว่าจะแบ่งจิตนี่เป็นสี่ระดับคือสี่ภูมิเป็นโลกิยะสามภูมิเป็นโลกุตระหนึ่งภูมิรวมเป็นสี่ภูมิที่หนึ่งเรียกว่ากามาวจรกามะแปลว่ากามอวจระแปลว่าเที่ยวลงเที่ยวหรือเที่ยวลงกามาวจรแปลว่าจิตพูดมันจะลงไปเที่ยวแต่ในเรื่องของกามรูปาวจรเพราะจิตที่มันจะลงเที่ยวแต่ในเรื่องของรูปที่บริสุทธิ์ที่ไม่เกี่ยวกับกามและอรูปาวจรจิตที่มีลักษณะที่จะลงเที่ยวไปในอรูปที่บริสุทธิ์มันไม่เกี่ยวกับกามแล้วยังไม่แถมไม่มีรูปอีกฟังดูแล้วหน้าเบื่อไม่ชวนเลยไม่ชวนไม่ชวนที่แต่ที่จริงเป็นสิ่งที่น่าคิดน่านึกที่สุดแล้วได้จากตัวเองด้วยได้จากคนทุกคนด้วยเพราะว่าคนทุกคนนอกจากพระเจ้าก็เป็นอยู่ในโลกิยภูมิอันแรกกามาวจรเผลอไม่ได้เป็นลงน้ำเหมือนกับปลาเนี่ยอยู่ในน้ำจับโยนขึ้นมาบนบกก็กลิ้งลงน้ำน้ำในที่นี้คือกามารมณ์กามคุณทั้งหลายอันอร่อยทางเนื้อทางหนังทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายถ้าจิตใจมันคอยจะกลิ้งลงน้ำอย่างนี้จะเรียกว่ากามาวจรภูมินี่ทำไมนี่ยิ่งเป็นมากเรียนอะไรศึกษาอะไรทำงานอะไรหาเงินอะไรมันก็เพื่อความอร่อยทางเนื้อทางหนังทั้งนั้น ั้นเรื่องประหลาดเป็นลามกอนาจารก็เกิดเพิ่มขึ้นในโลกทุกวันแล้วก็บัญญัติกันว่าดีไม่ผิดไม่น่ารังเกียจเนี่ยกำลังจะทำโลกให้สิ้นหายคิดดูมันน่าสนใจหรือไม่น่าสนใจว่าจิตที่มันดิ่งอยู่ไปแต่ในทางของกามาวจรภูมิมันเป็นลืมตัวลืมอะไรหมดมันจะเอาแต่ความสุขทางนี้หนังมันก็ได้รับราคาฟังกันแล้วส่วนตัวก็เลยกินยาตายฆ่าตัวตายเงินไม่ได้อย่างใจมันจึงถือว่าตามธรรมดาจิตของคนธรรมดามันก็เป็นกามาวจรภูมิมันต่างกันอยู่แต่ว่าบางคนมันมากนักมันก็เป็นอันตรายเป็นชั้นเลวที่สุดมันก็ถอยมาให้มันน้อยข้าวพอสมควรแก่การเป็นอยู่ในโลกรวมแล้วก็เรียกว่าไอ้กามาวจรภูมิด้วยกันทั้งนั้นรายละเอียดของกามาวจรภูมิมันก็แบ่งออกไปแม้สัตว์ในนรกประเภทอบายทุกขติแม้ที่สุดจะติดชีวิตกลางอยู่หรืออยู่ในนรกใต้ดินหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นไม่ชอบถ้ามันมีจิตปรารถนาอร่อยอร่อยทางเนื้อทางหนังก็จัดไว้ในพวกนี้ทั้งนั้นแม้ว่ามันจะเป็นคนอยู่ในโลกนี้มันก็เป็นพวกนี้แม้มันจะเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นกามาวจรที่ว่าสวรรค์หกชั้นนั่นแหละมันก็เป็นกามาวจรกามาวจรภูมิที่อยู่ในพวกนี้เนี่ยคิดดูเดียวมันสูงสุดไปถึงสวรรค์อย่างที่อาจารย์นิสิตเขียนให้ตามฝาผนังโบสถ์ยาตุมมหาราชดาวดึงยามาดูสิตนิมมานารตีกระทั่งขั้นสูงสุดที่เป็นที่อยู่ของมารปรนิมนุสาวัสสวัตตีไอ้ที่เรียกพญามารจอมมารมารที่สุดที่มาผจญพระพุทธเจ้าในวันตรัสรู้ว่ามันอยู่ที่สวรรค์ท่านปรนิมมิตวัสสวัตตีซึ่งเป็นภูมิสูงสุดของไอ้พวกกามาวจรนับมาจากข้างบนกับนับมาจากสวรรค์ท่านนี้ปรนิมมิตวัสสวัตตีและนิมมานารตีดูสุดยามะดาวดึงลงมาเรื่อยจนถึงมนุษย์ธรรมดาก็ลงไปถึงนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายข้างล่างนั้นมันจะต่างกันอย่างไรก็ตามใจโดยการเป็นอยู่แต่จิตมันเหมือนกันหมดมันบ้าในตามันหลงในตามมันอยู่ในนรกเนี่ยมันก็ยังหลงในการอยากจะได้ในอยากจะได้กามจึงเรียกว่ากามาวจรภูมิที่สูงขึ้นไปก็คือรูปาวจรภูมิพวกเราไม่มีตามไม่พอใจในตามหรือว่าเกลียดตามอยากจะให้มันสะอาดให้มันบริสุทธิ์จากกามก็เอาไปรูปธรรมที่บริสุทธิ์จากทุกข์จากกามมาเป็นอะไรอย่างที่เขาจะเรียกกันง่ายๆว่ามันเป็นที่จดจ่อของใจเป็นขวัญใจเป็นอะไรภาษาชาวบ้านจริงๆไอ้สิ่งทั้งหลายมันก็เรียกว่าเป็นรูปธรรมเป็นที่ตั้งแห่งนามธรรมกามารมณ์นี่มันก็เป็นรูปแต่มันเป็นรูปสกปรกรูปไม่บริสุทธิ์มันเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสในทางกามเขาจึงไปเรียกมันเสียว่ากามมันเป็นรูปที่สกปรกไปด้วยกามแต่พอมาถึงขั้นรูปาวจรนี่ไอ้กามเหล่านั้นเอาออกไปได้หมดมันก็เหลือแต่รูปที่สะอาดที่บริสุทธิ์นี่ท่านก็มีจิตใจพอใจในรูปที่บริสุทธิ์อย่างนี้จิตใจของพวกนี้ในระดับนี้จะเรียกว่ารูปาวจรหลงไหลในรูปประธรรมที่บริสุทธิ์ปราศจากกามแล้วก็ไม่เป็นบาปเป็นอกุศลอะไรถ้าทำอย่างอีกพวกหนึ่งสูงขึ้นไปจะเรียกว่าอรูปาวจรเติมอาเข้ามาเป็นอรูปคือไม่มีรูปถ้าสิ่งที่ไม่มีรูปแล้วก็บริสุทธิ์ไม่เจือด้วยกามมันไม่เป็นที่ตั้งแห่งกามมัน มาเป็นที่ปรารถนาหลงไหลใฝ่ฝันแห่งจิตใจมีภูมิโลกียภูมิมันก็มีอยู่สามระดับอย่างนี้ทั้งสามภูมินี้เต็มอยู่ด้วยตัวตนที่ภูมิสุดท้ายโลกุตตรภูมิคือไม่เป็นอย่างนี้เป็นเรื่องของการสละตัวตนหรือสละโลกถ้าเป็นกามาหัตถภูมิก็เรียกว่ามันอยู่ในตามันโลกถ้าเป็นรูปาวัจจภูมิมันก็อยู่ในรูปันโลกถ้าเป็นอรูปาวัจจภูมิมันก็อยู่ในอรูปันโลกตามันโลกรูปันโลกอรูปันโลกมันอยู่ที่ไหนเดี๋ยวก็จะดูกันพวกหนึ่งมันว่าอยู่ที่อื่นไปถึงก็ตายแล้วแล้วก็อยู่ที่อื่นผมว่าไม่มีประโยชน์อะไรเพราะมันอยู่ที่นี่และในจิตใจของคนนี่เองเดี๋ยวนี้เรามารู้กันซะก่อนว่าไอ้ภูมิของจิตที่มันจะต่างกันได้มากๆนั่นมันก็เป็นโลกียภูมิเป็นโลกุตตรภูมิไอ้โลกียภูมิก็ยังแบ่งออกเป็นสามระดับบ้าหลงอยู่ในกามบ้าหรือหลงอยู่ในรูปที่บริสุทธิ์แล้วก็บ้าหรือหลงอยู่ในอรูปที่บริสุทธิ์ยกตัวอย่างง่ายๆตามๆทุกจุดก็จะเห็นได้ว่าบางเวลาตัวเองนั่นแหละหมายใจคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันบ้าตามอารมณ์ทางเนื้อทางนั้นแล้วก็หมกมุ่นอยู่ที่ตามอารมณ์เดี๋ยวๆมันก็หมดแรงมันก็เบื่อมันก็อยากอยู่นิ่งๆจะไปหาอะไรที่มันไม่ใช่ตามอารมณ์พักผ่อนหย่อนใจนี่เราก็ไปเอารูปบริสุทธิ์ที่ไม่เกี่ยวตามอารมณ์นี่มันก็เบื่อมันขี้เกียจมันอยากนอนดีกว่ามันก็หันไปหาไอ้สิ่งที่ไม่มีรูปหรืออยู่ว่างว่างอยู่นี่นุ่มถ้าคนหาในทุกวันนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้มันก็เปลี่ยนเป็นอย่างนี้สังเกตดูตัวเองกันทุกคนกันแล้วกันบางเวลาก็ไปยุ่งกับเรื่องอร่อยอร่อยเสร็จแล้วก็ต้องอยู่สู้เถอะหรือว่ามันมาเล่นอยู่ไอ้ของที่มันไม่ใช่กามารมณ์ก้อนหินก้อนไม้อะไรก็ได้จะเลี้ยงประกัดดูเล่นก็ได้ทั้งหมดอย่างนี้มันไม่ใช่กามารมณ์มันเป็นรูปธรรมอันหนึ่งที่มีความหมายในทางกามารมณ์เดี๋ยวมันก็เบื่ออีกแล้วก็ไปอยู่ในมุมที่มันสงบมันเงียบมีชีวิตคนหนึ่งในบ้านหนึ่งมันก็มีจิตใจที่เปลี่ยนอยู่อย่างนี้มีความหมายทางตามารมณ์บ้างรูปเฉยๆบ้างรูปรู้เป็นอะไรบ้างหรือที่มันง่ายกว่านั้นเล็กกว่านั้นก็มันอย่างก็มันชอบกินน้ำหวานๆเนี่ยมันก็กินกับคนกินเหล้ากินน้ำหวานกินอะไรที่มันอร่อยแต่ใจเดี๋ยวพอเต็มที่ข้ามันก็อยากจะกินน้ำจืดนี่เมื่อคุณรับประทานอาหารในชั้นอาหารแต่กับอะไรนั้นในที่สุดก็มาต้องมากินน้ำที่มันจืดนี่พอกินน้ำแล้วทีนี้มันก็อยากจะอยู่นิ่งๆไม่กินอะไรนี่กินลมนี่ก็ในคนหนึ่งหนึ่งในวันเดียวเท่านั้นมันเปลี่ยนอย่างนี้ได้โดยความหมายคนเดียวในวันเดียวเปลี่ยนอย่างนี้ได้ในลักษณะที่เป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรทีนี้ขยายออกไปให้เห็นง่ายขึ้นไปอีกว่าเกิดมาชาติหนึ่งเมื่อหนุ่มๆสาวๆจิตใจมันก็ตกไปแต่ในทางของกามาวจรเรื่องของคุณหนุ่มต้นสาวคุณไปได้ด้วยเนื้อหนังที่พออายุมันมากข้าวมันก็มีความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติคิดถ้าอย่าไปเอาเรื่องอะไรบ้าๆบอๆของพวกฝรั่งมาประกอบให้จิตของมนุษย์จะเลื่อนไปในทางที่ว่าเบื่อตามอารมณ์ก็อยากจะไปเอาใจสองที่มันรูปมันมีรูปร่างบริสุทธิ์ มาเล่นของเล่นชื่ออย่างคนแก่เขาเล่นกันเล่นไม้เท้าเล่นกุ้ยเล่นบอลนี่แล้วถ้ายังไม่ตายมันยังอยู่ต่อไปอีกมันจะนึกถึงเรื่องที่ไม่มีรูปนับตั้งแต่เกิดไปยศที่เสียงนับตั้งแต่บุญกุศลอะไรจะไปที่มันไม่มีรูปให้เห็นมันก็ไปได้เองอย่างนั้นแล้วหนุ่มๆมันก็ยุ่งกันแต่เรื่องตามอารมณ์ที่พอแก่เท่าความรู้สึกทางการสืบพันธุ์อวัยวะสืบพันธุ์มันเปลี่ยนแปลงไปมันก็เฉื่อยชาไปในส่วนนี้มันก็ไปจับส่วนโน้นที่เป็นรูปจะเป็นอรูปจะตามลำดับเดี๋ยวนี้เราไปเอาเรื่องไอ้บ้าบ้าบอบอของพวกฝรั่งความเจริญทางเลื่อนหลังที่ก้นฟ้าให้คนมันอยู่กับตามารมได้จนกระทั่งข้าวลงมันก็เปลี่ยนแปลงธรรมชาติถ้าปล่อยไปตามธรรมชาติมันก็ไปในระดับรูปาวะตามาวะจรภูมิรูปาวะจรภูมิอรูปาวะจรภูมิไปตามลำดับของมันเองเรื่องมันอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้แต่คนพวกอื่นเขาสอนอย่างอื่นเขาต่อตายแล้วมันจะไปสวรรค์ต่อตายแล้วมันจะไปรูปาวะจรอรูปาวะจรไม่มองดูว่าที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้มันกำลังเป็นอยู่อย่างน่าตกใจเอาละจะไม่เสียงกันแล้วว่าที่นี่ที่เดียวนี่ที่ต่อตายแล้วจะมองดูกันแต่ที่ลักษณะของจิตถ้าจิตมันกำลังบ้าตามหรือบ้ารูปหรือบ้าอารูปตามปกติส่วนมากเอานั่นเป็นเกณฑ์บางคนมันบ้าตามบางคนมันก็บ้ารูปแม้มันจะมีน้อยแล้วบางคนมันก็บ้าไปในอารูปซึ่งส่วนที่จะบ้าได้มากทัดเทียมกันนั่นมันอยู่ที่ความสุขความสุขเกิดจากกามก็บ้าได้มากที่ความสุขที่เกิดจากรูปไปเจริญในสมาธิภาวนาที่มีรูปเป็นอารมณ์ได้รับความสุขเป็นฌานเป็นรูปฌานก่อนมันก็เป็นความสุขที่มีอัตตาทะที่มีรสอร่อยมีเสน่ห์มากยิ่งไปกว่าให้กามารมณ์เจริญนั่นจึงเคยถูกบัญญัติเป็นนิพพานมาสร้างเหมือนยุคหนึ่งสมัยนี้รูปฌานในขั้นที่สี่ที่เรียกว่าจตุตฌานเคยถูกถือเป็นนิพพานหลักฐานนี้กับปรากฏอยู่ในพรหมจารย์สูตรเรื่องที่462ถ้าต่อมามีโยคีมูลนิธิมันคุ้นเคยกับเรื่องรูปฌานนี้ดีแล้วมันก็ค้นต่อไปจนพบไอ้พวกอรูปฌานเอาอากาศเอาวิญญาณธาตุเอาความไม่มีอะไรเป็นต้นเอาเป็นอารมณ์ฉันจุดมันนะเพราะแต่ความจุดที่ละเอียดเป็นสุขุมยิ่งจะเป็นอีกขั้นหนึ่งก็เรียกว่าอารูปฌานให้ความจุดที่ละเอียดที่เกิดเป็นที่ดึงดูดใจมากจนเป็นนิพพานสูงสุดอยู่ในครั้งพุทธกาลอย่างพระพุทธเจ้าไปศึกษาจากอุทกดาบทรามาวุฒได้ความรู้เรื่องนิพพานเพียงแต่นั้นแล้วที่เราจะต้องสนใจก็คือว่ามันทำไมมันจึงมีรสอร่อยดึงดูดจิตใจของคนไอ้เรื่องกามนี่ก็ไม่พูดถึงละก็มันมีความรู้สึกร้าวอะไรมากดึงดูดใจมากไปดูที่สุนัขกันแล้วกันเวลาสุนัขมันบ้าตามมันมีมากน้อยเท่าไรไอ้คนก็ไม่ดีไปกว่านั้นใจเรื่องดึงดูดใจของรูปบริสุทธิ์นี่ก็ไปดูคนแก่ๆเป็นไม้เท้าเล่นบอลเล่นกลมเกลียนไม้เล่นปลาสับเล่นนกขาวเป็นลูมเลี้ยงลูกลูมเนี่ยก็ที่เรื่องของพระโยคีมุนีมันยิ่งกว่านั้นที่มีบทสวดแต่งขึ้นว่าข้าวชามนานนับเดือนไม่ใช้เยื่อเพื่อนกายาจำเสียงกินวาตาเป็นพระสุขทุกคืนวันมันมีอยู่ในบทเรียนในแบบเรียนสมัยผมเป็นเด็กๆเรียนแบบเรียนนี้ก็เรียกว่ามูลบทบรรพกิจข้าวชาญนั้นนับเดือนไม่ใช่เยี่ยมเพื่อนกายาจำสิ่งที่มีวาตาเป็นพระสุขทุกคืนวันเนี่ยมันหลงมากถึงขนาดนี้ที่รูปฌานมันก็สูงไปกว่านั้นตรงที่ว่าเอาสิ่งที่ไม่มีรูปเป็นอารมณ์ใจมันต้องละเอียดเกินนี่ดูดดื่มยิ่งเป็นไปอีกไม่ต้องไปที่ไหนในโลกนี้หาพบได้ส ทั้งกามาวัจรภูมิรูปาวัจรภูมิอรูปาวัจรภูมิถ้าเป็นมากขนาดที่เป็นตั้งชีวิตตั้งอรหัตตจักรเป็นภูมินั่นไปเลยแล้วถ้ามันยังกลับไปกลับมากระท่อนกระแท่นก็ต้องเอาที่ว่าอันไหนมันเป็นมากท่านในมนุษย์เราเนี่ยมันเป็นมากในส่วนกามาวัจรภูมิอรูปาอรูปาวัตรภูมิอรูปาอรูปาจะไม่นิดหน่อยหน่อยก็จะไม่ได้สายเลยในนับเวลากินน้ำหวานมากเลยอยากกินน้ำจืดแต่ถ้าส่วนใหญ่เราอยากกินน้ำหวานมันต้องจัดไว้เป็นกามาวัตรภูมิแม้ว่าบางเวลาเราจะไม่อยากกินอะไรเลยแต่มันนิดหน่อยเท่านั้นเองส่วนใหญ่มันต้องการจะตกลงไปในกามาวัตรภูมิเรื่อยไปเป็นนิสัยสันดานเหมือนกับปลาจะอยู่น้ำเสมอไปไม่ชอบอยู่บนบกเราเป็นอุปมาอย่างนี้นี่น่าจะรู้จักตัวเราในลักษณะหลายการโยคุณตัวคิดดูเราอยู่ในกามาวัจรภูมิมีจิตต่ำขนาดปลาจะลงน้ำเรื่อยหรือว่าเรามีจิตนั่นอยู่ที่จิตที่บริสุทธิ์ที่ไม่เกี่ยวกับกามมันอย่างมีรูปก็ได้อย่างไม่มีรูปก็ได้รู้จักตัวเองโดยวงกว้างๆอย่างนี้ก่อนเราก็รู้ว่ามันเป็นโลกียะตัวอยู่ในกามาโลกรูปันโลกอรูปันโลกต้องเที่ยวอยู่แต่ในโลกอยู่ใต้วิสัยโลกถูกโลกยึดเอาไว้ก็เรียกว่าโลกียภูมิถ้าไปจากนี้ก็เริ่มเบื่อสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแม้ว่ายังละไปไม่ได้แต่เบื่อจริงเหรอนี่โดยเด็ดขาดมันก็เริ่มเป็นโลกุตตรภูมิเรื่อยๆไปจนกว่ามันจะละได้เด็ดขาดคุณอยู่เหนือโลกพ้นโลกไปเลยแต่มันไม่จะพ้นไปข้างบนมันพ้นโดยที่จิตใจมันไม่อยู่ใต้อำนาจของโลกแต่นั่นเองพวกสอนธรรมะอย่างโง่เขลามันก็มีข้างบนข้างล่างพวกที่เรียนวิทยาศาสตร์ก็ไม่มีทั้งบนทั้งล่างมันมีแต่เพียงว่ามันห่างไปจากไอ้จุดศูนย์กลางของโลกออกไปทางทิศไหนเป็นเรเดียชันออกไปได้รอบตัวมันไม่มีบนมันไม่มีล่างไอ้ล่างก็คือว่าที่มันจะวิ่งไปหาจุดไอ้จุดกลางของโลกนี้มันไม่มีบนไม่มีล่างเพราะมันมีได้รอบตัวการรู้จักคนบนคนล่างสูงอะไรนี่มันเป็นเรื่องของคนที่ยังไม่รู้หรือว่าเขารู้เขาพูดไว้แต่เราไปเข้าใจผิดกันได้การสอนสวรรค์ท่านนรกอยู่ข้างใต้ดินสวรรค์อยู่สูงขึ้นไปบนฟ้าพรหมโลกอยู่สูงขึ้นไปอีกมันหลับตาพูดเพราะบนหรือล่างมันไม่มีอย่างที่เราเรียนรู้เรื่องโลกที่มันมีความดึงดูดอยู่ที่จุดศูนย์กลางมันมีรอบตัวมันไปหมดถ้าพอออกไปพ้นอำนาจดึงดูดของโลกนี่ยิ่งไม่มีบนไม่มีล่างก็ไปถามไอ้พวกที่ออกไปนอกบรรยากาศของโลกดูระหว่างโลกนี่กับดวงจันทร์พอไปถึงตอนนั้นไม่มีบนไม่มีล่างมีหมดความดึงดูดไม่มีแกรวิตี้เราจะพูดว่าบนล่างอย่างวัตถุนี่มันถูกมากกว่าถูกมันถูกนิดเดียวเท่าที่เห็นอยู่ตรงนี้มันบางทีเรียกว่าโลกุตตรภูมิอยู่เหนือโลกนั่นน่ะมันมาอยู่เหนือพื้นดินขึ้นไปข้างบนมันเหนือความหมายของโลกเหนือวิสัยของโลกเหนือความบีบคั้นของโลกนั่นก็เลยพ้นบนไปอีกพ้นล่างพ้นบนพ้นข้างพ้นอะไรพ้นไปหมดแต่ก็ต้องเรียกว่าเหนือโลกนี่คือโลกุตตรภูมิคุณจะถามให้มันชัดไปว่ากำลังอยู่ในภูมิไหนกันแน่ก็ต้องตอบว่าอ้าวก็รู้ที่จิตสิจิตมันบ้าอยู่ที่อะไรกำลังบ้าอยู่ที่อะไรถ้ามันกำลังบ้าอยู่ที่กามก็ว่าเดี๋ยวนั้นมันอยู่ในกามาวัจรภูมิหรือในกามาโลกเมื่อจิตมันไม่ชอบมันอยู่ไปอยู่ที่ความหยุดความที่เป็นความจิตเป็นหนึ่งของอารมณ์นี่เดี๋ยวนั้นมันก็อยู่ในพวกรูปาวัจรภูมิอรูปาวัจรภูมิหรือรูปันโลกอรูปันโลกคนนั้นน่ะนายต่อคนนั้นน่ะมันนั่งอยู่ที่ตรงนี้มันยังเสียงได้ตัวที่นั่งอยู่ตรงนี้จิตมันยังเสียงได้เป็นหลายหลายภูมิในสามภูมินี้ในวันหนึ่งมันก็เปลี่ยนได้ ตลอดชีวิตมันก็เปลี่ยนได้อย่างในภูมิเหล่านี้ไม่ถือว่าจิตอยู่ในลักษณะของภูมิไหนจะถือว่าจิตนั่นอยู่ในภูมินั่นมาตรฐานที่ตรงนั้นสำหรับบุคคลนั้นมันก็เป็นโลกชนิดนั้นไปสำหรับบุคคลนั้นเรานั่งตรงนี้นี่คือเป็นตามาวัชรภูมิไอ้แทนดวงนี้มันก็เรียกว่าตามาโลกสำหรับคนนั้นภาวะแห่งจิตใจของบุคคลนั้นก็เรียกว่าตามาภพความเป็นแห่งจิตใจของบุคคลนั้นก็เรียกว่าตามาภพคือความเป็นในระดับแห่งจิตใจของเขาเรียกว่าตามาวัชรภูมิเขากำลังเป็นตามาวัชรภพเขากำลังอยู่ในตามาวัชรโลกแล้วมันก็เปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยที่เข้ามาทางตาทางหูทางจมูกแต่ละส่วนมากมันก็อยู่ในตามาวัชรภูมิสำหรับคนทั่วไปผมอยากจะให้มองเห็นไอ้ภูมิทั้งสี่กันในโลกที่เรียกว่าโลกมนุษย์เนี่ยก็ในร่างของมนุษย์ก็ที่นี่ระเบียงในเมื่อคนอื่นเขาสอนกันว่ามันต่อตายแล้วเขาตามใจไม่อยากจะเถียงกันไปเถียงอะไรอย่างบ้าจะไม่อยู่ในภูมิในโลกแต่ไปทะเลาะไปเถียงกันก็เลยจะขอให้คิดว่าอย่างไหนเห็นอย่างไหนคิดอย่างไหนถืออย่างไหนมันมีประโยชน์ที่สุดขอให้ถืออย่างนั้นถ้าถือว่าไอ้พวกภูมิเหล่านี้มันอยู่ในจิตใจนี่มันมีประโยชน์ที่สุดก็ให้ถืออย่างนี้ถ้าถือว่ามันต่อตายแล้วก็ให้ถืออย่างต่อตายแล้วที่เราพูดได้เลยว่าถ้าจะเป็นประโยชน์ทางศีลธรรมแต่สังคมที่โง่ๆถือต่อตายแล้วก็ดีเหมือนกันเป็นเรื่องศีลธรรมแต่ถ้าเป็นเรื่องสัจธรรมปรมัตถธรรมแล้วอย่าถืออย่างนั้นเลยต้องถือว่ามันอยู่ในนี้คืออยู่ในจิตนี้ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอต่อตายแล้วถ้าจะพูดคำว่าเกิดหรือตายเกิดแล้วหรือตายแล้วก็ให้มันเป็นเรื่องเกิดทางจิตใจอย่าเกิดทางเนื้อหนังที่เกิดจากท้องแม่เลยเดี๋ยวก็จะพูดกันเรื่องเกิดนี่บ้างเดี๋ยวนี้จะพูดแต่ในแง่ที่ว่าจิตมันอยู่ในลักษณะอย่างไรจะเรียกว่าเขากำลังเกิดอยู่ในภูมินั่นที่นั่นแล้วเดี๋ยวนั่นแหละตรงนั่นแหละเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนอีกเกิดมีสองชนิดเนี่ยหัวข้อให้จำไว้ว่าเกิดมีสองชนิดเกิดเป็นคนอย่างหนึ่งแล้วเกิดเป็นภพพอสำเภาพอการสะกดเนี่ยเกิดเป็นภพเป็นภาวะนี่อีกอย่างหนึ่งเกิดเป็นคนก็เกิดจากท้องแม่เหมือนที่ใครก็เห็นนะไม่ต้องอธิบายเกิดเป็นคนต้องเกิดจากท้องแม่ถ้าตายแล้วต้องจับใส่โลงเข้าโลงไปเลยเอาไปเผาไปฝังกันตามเรื่องนี่เกิดเป็นคนถ้าเกิดเป็นภพหรือจะเป็นภูมิก็ตามใจจะเรียกว่าเกิดเป็นภพอย่างนี้ไม่ต้องอาศัยท้องแม่มันเกิดได้โดยจิตใจออกมาจากท้องแม่เป็นคนมาแล้วมันมีเลือดมีโครงมาสร้างอยู่แล้วทีนี้มันจะเกิดชนิดที่เป็นภพคือจิตใจมันจะเกิดเป็นภพนั่นภพนี่เป็นตามาภพรูปภพอรูปภพมันแล้วแต่ตัณหาในวันหนึ่งที่มันมีตัณหาอะไรทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจให้เกิดเวทนาเวทนาเกิดตัณหาตัณหาเกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเกี่ยวกับตัวกูแล้วมาเกิดเป็นภพเป็นตามาภพรูปภพอรูปภพอย่างนี้เรียกว่าเกิดเป็นภพนี่ไม่ต้องอาศัยท้องแม่ก็เกิดได้วันหนึ่งไม่รู้กี่สิบครั้งเกิดท้องแม่นะชาติหนึ่งเกิดที่หนึ่งแล้วก็ตายข้าวลงที่หนึ่งเรื่องมันมีเท่านั้นนี่มันได้จะเปลือกเกิดจากท้องแม่มันได้จะเปลือกมาเป็นโครงสร้างอะไรที่เป็นเปลือกมาคุณเชิญเกิดเป็นภพเนี่ยมันก็ได้มันเป็นการเกิดของเนื้อในที่ของจิตใจเดี๋ยวเกิดเป็นรูปาวัจรภพเดี๋ยวเกิดเป็นตามาภพเดี๋ยวเกิดเป็นอรูปาวัจรภพอย่างนี้เกิดใหม่ได้เรื่อยไปแล้วก็ตายได้เรื่อยไปทุกเป็นกรณีเรียนมีทางตาทางตาบ้างทางหูบ้างเราเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายนี่ไม่ต้องจับใส่ลงแล้วไม่มีทางที่จับใส่ลงเพราะตายแล้วก็ยังเดินได้ต แต่ความคิดเรื่องตัวกูเรื่องนี้ดับไปก็ยังไม่ต้องกลับไปลงก็ยังเดินได้พูดได้กินได้เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเป็นพบนั้นพบนี้พบนั้นพบนี้วันหนึ่งเกิดได้ตายได้ในรูปสี่ครั้งรูปสี่สิบครั้งรูปเก่งๆอาจจะหลายร้อยครั้งก็ได้ตัวกูของกูเป็นปาทานเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วก็เกิดขึ้นมาทีหนึ่งเดี๋ยวมันก็ดับไปสิ้นตายจะได้เรื่องอื่นอีกมันก็เกิดอีกเรื่องก็ดับไปสิ้นตายนี่เรียกว่าเกิดเป็นพบเป็นภาวะหรือเป็นภพไม่ต้องอาศัยท้องแม่ไม่ต้องใส่โลงตายแล้วยังเดินได้มาที่นี่จะเข้าใจเรื่องที่ว่าเกิดอย่างภพเนี่ยมันแล้วแต่ภูมิของจิตใจถ้าเรามีความคิดอย่างมนุษย์เราเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเราเกิดมีความคิดอย่างสุนัขอย่างสัตว์มันก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานที่นั่นทันทีมีความคิดอย่างเทวดาก็เกิดเป็นเทวดานั่นอยู่ที่นี่ตรงนี้มันเกิดเป็นนั่นเป็นนี่เป็นนรกเดรัจฉานเป็นอสุรกายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้อย่างที่พูดให้ง่ายๆว่าถ้ามันร้อนเป็นไฟก็เป็นนรกโง่ดับดานมันก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานโดยร่างคนนี่ถ้ามันหิวหรือประมาณในทางจิตทางวิญญาณมันก็เป็นเปรตแล้วถ้ามันขี้ขลาดมันมืดมนไปหมดมันก็เป็นอสุรกายแล้วจะมีความคิดอย่างคนธรรมดาสามัญกินอะไรไปเอาเงินแลกประโยชน์มานี่ก็เป็นมนุษย์มนุษย์ธรรมดาที่เรียนพื้นฐานมีบางเวลาโชคดีได้ทำอะไรอร่อยทางกามารมณ์สมบูรณ์ก็มีความคิดล่ำไปอย่างนั้นมันก็เกิดเป็นเทวดาแล้วเดี๋ยวจิตใจอยากพักผ่อนอยู่นิ่งๆก็เกิดเป็นพรหมแล้วใน31ภูมิอย่างที่เขาพูดกันมากนะเกิดได้ที่นี่เกิดนี่ในที่นั่งนี่เกิดได้ครบก็ได้มันแล้วแต่เหตุแต่ปัจจัยเรื่อง31ภูมินั่นก็ควรจะสนใจกันบ้างเลวที่สุดเป็นอบายเป็นทุกข์กติก็คือนรกเมื่อสารเปรตอสุรกายมันสี่แล้วเนี่ยภูมิจิตใจที่เลวที่สุดนี่เป็นสี่อย่างแล้วมาเป็นมนุษย์ในมือกลางนี่แล้วไปเป็นสวรรค์ชั้นกามารมณ์หกชั้นจาตุมาหาสัตว์ในดาวดึงยามาดุสิตในหกชั้นนั่นแล้วเลื่อนขึ้นไปที่เป็นในพวกพรหมพวกรูปพรหมนี่อยู่16ชั้นไปดูรายละเอียดในบัญชีหางว่าวในบทสวดมนต์อะไรก็ตามใจแล้วก็ไปเป็นอรูปพรหมอีก4ชั้นรวมเป็น31ชั้นเขาเรียกกันว่า31ภูมิไม่31ภพนะที่เกิดที่แท้มันก็ไอ้3ภูมินี่แหละกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรนี่รวมกันแล้วก็เรียกว่าโลกียภูมิหมดมันจะมีครอบอยู่ในจิตใจของคนคนหนึ่งไปดูให้ดีๆอันนี้เราจะดูตัวเรากันที่เวลาบ้างมันจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นเวลาของคนเรามันมีอยู่สองเวลาคือเวลาที่จิตมันมีตัวกูของกูหรือมีตัวตนเวลาเนี่ยแล้วเวลาที่จิตมันว่างจากตัวกูตัวของกูว่างจากตัวตนนี่มันอีกเวลาหนึ่งถ้าเราต้องสำรวจเราดูเองให้ดีๆว่ากำลังเป็นอย่างไรกำลังอยู่ในเวลาชนิดไหนถ้ามีตัณหาปาทานเป็นตัวกูของกูกำลังทำอะไรอยู่ก็ตามเวลานั้นเรียกว่ามันมีตัวตนมันมีตัวกูวันหนึ่งจะมีกี่ครั้งครั้งหนึ่งนานเท่าไรก็ดูให้ดีๆมีประโยชน์มากจะรู้จักตัวเองจะรู้จักตัวเองที่แท้จริงไม่ใช่ตามตัวหนังสือหรือตามคนอื่นว่าเราดูเราว่ามันมีตัวกูเกิดด้วยเหตุอะไรเกิดนานเท่าไรกว่าจะดับไปนี่เป็นเวลาที่มันมีตัวกูก็มีเวลาที่มันไม่มีตัวกูคนเท่าไรมันก็ไม่มีความรู้สึกประเภทตัวกูของกูแต่นี่มันมีอยู่สองชนิดคือมันไม่มีตัวกูของมันเองของมันเองตามธรรมชาติของมันเองก็มีถ้าหยุดมันที่เดียวแค่บ้ามันก็หยุดได้เหมือนกันคือแม้จะนอนหลับหรือตอนอยู่นิ่งๆมันเหนื่อยมากแล้วอันนี้มันก็พักผ่อนมันก็ไม่มีตัวกูของกูเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติไม่ค่อยดีเท่าไหร่ อันไม่มีตัวภูมิปูที่มาจากเราปฏิบัติธรรมะสำเร็จฆ่าที่เหลือให้ตายจะได้แล้วไม่มีตัวภูมิปูเลยอย่างพระอรหันต์นี่อย่างนี้แท้จริงก็น่าสนใจแล้วยังไม่มีตัวกูของกูว่างจากตัวกูของกูมันอยู่สองชนิดอย่างนี้ต้องตรวจตัวเองดูดีว่าไอ้ที่มันว่างจากตัวกูของกูโดยธรรมชาติจะยังดีกว่าที่ว่ามันจะไม่ว่างถ้าไม่ว่างจะเริ่มจะเป็นบ้าแล้วมันจะตายทีนี้มันยังว่างอยู่บ้างมันว่างมากกว่าไม่ว่างแล้วเราจึงอยู่ได้ปกติไม่เป็นโรคเป็นประสาทไม่บ้าไม่ตายหรือเมื่อจิตเราไปคิดนึกอยู่แต่เรื่องที่ถูกต้องเรื่องของธรรมะเรื่องของอะไรไม่มาพวงเรื่องตัวกูของกูก็เรียกว่าว่างเหมือนกันมันเป็นเวลาที่จิตมันมีสติปัญญาถ้ามันว่างจากตัวกูแล้วมันดูทั้งนั้นแหละมันจะเป็นเรื่องของสติปัญญาอย่างหนึ่งแล้วก็จะเป็นเรื่องการพักผ่อนที่สบายที่สุดอีกอย่างหนึ่งจนกว่ามันจะหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์นั่นมันก็เด็ดขาดไปเลยเวลามีสองเวลาก็เลือกให้ดูว่าเราอยู่ในเวลาไหนมันจะเห็นได้ว่าไอ้เรื่องเกิดเรื่องตายเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างอย่างนี้แล้วกำหนดได้ที่เวลาที่มันเป็นอย่างไรที่ดูต่อไปว่าไอ้เกิดตายชนิดไหนมันเป็นตัวปัญหาที่ยิ่งยากเกิดตายทางร่างกายก็เป็นปัญหาแต่ทางกายไอ้เกิดตายทางจิตมันก็เป็นปัญหาทางจิตไอ้เกิดตายทางร่างกายนั่นตัวที่มันไม่มีปัญหานะเกิดจากท้องแม่ก็เสร็จมาแล้วแล้วก็รอกว่ามันจะตายจับใส่ลงไปฝังไปเผามันมีปัญหาเท่านั้นนี่เรียกว่าเกิดตายในทางกายมันมีปัญหาทางกายเท่านั้นแต่เกิดตายทางจิตที่สุดถ้าเกิดเล่าวันหนึ่งไม่รู้กี่หนเนี่ยมันเวียนหัวมันเป็นปัญหามากเป็นความทุกข์อยู่ที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเบญจขันธ์ที่ประกอบด้วยอุปาทานนั้นเป็นทุกข์แต่ในขณะที่มันไม่มีอุปาทานมันไม่เป็นทุกข์เมื่อใดตัวกูกูมามันเป็นทุกข์เนี่ยคือเกิดตายทางจิตเป็นปัญหาทางจิตความทุกข์ที่แท้จริงมันเป็นเรื่องทางจิตปัญหาที่แท้จริงมันเป็นปัญหาทางจิตปัญหาที่น่ากลัวที่สุดมันเป็นปัญหาทางจิตไม่ใช่ทางกายเมื่อเราจงสนใจเรื่องจิตคือมันเปลี่ยนแปลงได้เร็วเลือกประมาณแล้วก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนจะทำไปแต่มันรู้สึกได้นั่นสนใจเรื่องจิตให้รู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าจิตแล้วมันกลับกรอกมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันกลับกรอกเดี๋ยวเป็นกามเดี๋ยวเป็นรูปเดี๋ยวเป็นรูปวนไปวนมาอยู่อย่างนี้นี่ปัญหาทางจิตความทุกข์ทั้งหลายเป็นปัญหาทางจิตไม่ใช่ปัญหาทางกายถ้าจะเจอทุกข์กายมันก็ต้องไปอยู่ที่จิตเพราะจิตมันต้องรู้สึกมันจึงจะเป็นทุกข์ได้ไอ้กายล้วนๆเนี่ยมันเหมือนกับเปลือกเหมือนกับหีบลังไม้มันไม่มีความหมายอะไรแต่ของที่อยู่ข้างในนั่นคือจิตนั่นแหละมันเป็นตัวปัญหาทีนี้สิ่งที่เราเรียกกันว่าตัวกู้ของกูนั้นมันเป็นเรื่องทางจิตไม่ใช่เรื่องทางกายไอ้ตัวกู้ของกูเนี่ยมันจะทำความทุกข์ความร้อนเป็นเรื่องทางจิตมันเกิดทางจิตมันไม่ได้เกิดที่กายมันไม่ได้เกี่ยวการเกิดของกายมันเกี่ยวทางมันเกิดทางจิตตามวิธีแห่งจิตมันเกี่ยวจิตนะมันเป็นเรื่องทางจิตทีนี้มันเกี่ยวกับอวิชชาไอ้ทางกายมันไม่เกี่ยวกับอวิชชาไอ้ทางจิตเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันอยู่ใกล้ชิดกับอวิชชาคือความไม่รู้ที่ทำให้เกิดกิเลสตัณหาอวิชชามันคลอดลูกออกมาเป็นตัณหาตัณหาคลอดลูกออกมาเป็นอุปาทานอุปาทานนั่นคือตัวกูของกูเนี่ยตัวกูของกูเป็นเรื่องทางจิตที่เราจะพูดได้ว่าไอ้ตัวกูของกูที่เป็นเรื่องทางจิตเนี่ยมันมีพ่อแม่เป็นกิเลสถ้าเรื่องทางกายมันก็มีพ่อแม่เป็นคนนั้นมีปิดาชื่ออย่างนั้นมีมารดาชื่ออย่างนี้มันเป็นเรื่องทางกายมันคลอดมาจากพ่อแม่ที่เป็นคนแต่ถ้าตัวกูของกูไอ้ตัวนั้นน่ะมันคลอดมาจากพ่อแม่ที่เป็นกิเลสไม่ใช่คนไม่ใช่เนื้อหนังอย่างคนมันคลอดมาจากอวิชชา ที่มันเป็นการเกิดตายอย่างแบบสายฟ้าแลบตัวตายของร่างกายมันทีเดียวเกิดมาจากท้องแม่แล้วก็ตายฝังเข้าลงไปคืออาจตั้งยี่ตั้ง70ปี80ปี100ปีแต่ถ้าเรื่องเกิดทางจิตเกิดของตัวกูของกูนี่แล้วมันเกิดตายแบบสายฟ้าแลบทั้งเกิดทั้งตายเร็วเท่าสายฟ้าแลบมันต่างกันคนละเรื่องเสมอไปขอให้สนใจเรื่องทางจิตมันไม่เกิดอย่างทบแล้วก็เกิดตายได้อย่างสายฟ้าแลบดูตัวเราก็ดูกันอย่างนี้ว่าเรากำลังเป็นตัวเราแห่งความยึดถือเป็นตัวกูของกูเป็นตัวกูของกูมีความทุกข์เป็นหนักอยู่ในจิตหรือไม่หรือว่าเรามีตัวเรามีตัวกูของกูที่มีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันและพูดแต่ปากนะคือพูดแต่ตัวฉันของฉันพูดแต่ปากจิตใจไม่ได้ยึดถืออย่างนี้ผมสมมติให้เรียกว่าปากอย่างใจอย่างอยู่อย่างเป็นคนปากอย่างใจอย่างจะไม่มีความทุกข์ปากพูดว่าตัวกูของกูแต่ในใจมันไม่เป็นปากอย่างใจอย่างนี่คือคนที่ฉลาดทีนี้กลัวว่าปากพูดอย่างในใจมันอย่างนั้นเพราะว่าคนธรรมดามันพูดออกมาจากใจใจเป็นอย่างไรแล้วปากมันพูดออกมาอย่างนั้นอย่างนี้ปากกับใจมันตรงกันมันก็มีความทุกข์มันมีตัวกูที่จริงๆด้วยแล้วมันอาละวาดคอยทำให้ผู้อื่นลำบากท่านเรากำลังเป็นตัวเราชนิดไหนเราควรจะรู้จักเราน่าจะรู้จักตัวเองกันอย่างไรเราน่าจะรู้จักตัวเองกันในลักษณะนี้ว่าเป็นตัวกูหรือไม่เป็นตัวกูมันเกิดโดยอะไรโดยตาหูจมูกเป็นกายทางไหนอารมณ์อะไรเราเป็นปัญหาปาทานอย่างไรอยู่นานหรือมากน้อยแล้วดับไปให้รู้จักตัวกูชนิดนี้จะเรียกว่ารู้จักตัวเราในแง่ของปรมัตถธรรมหรือสัจธรรมเป็นเรื่องฝ่ายจิตนี้จิตตามปกติอย่างไรก็เรียกว่าเป็นอย่างนั้นอยู่ในภูมินั้นอยู่ในชั้นนั้นแล้วก็ดูดีว่ามันมีความเป็นมนุษย์กี่มากน้อยมันจะเป็นในสัตว์เดรัจฉานเป็นอสุรกายในโลกเป็นมากกว่าเป็นป้าเป็นเนรเนี่ยพอร้อนใจเมื่อไรเป็นไฟเมื่อไรก็เรียกว่าเป็นสัตว์นรกเป็นว่าเป็นเนรเนี่ยโง่ดักดานเมื่อไรก็เป็นสัตว์เดรัจฉานมันหิวอย่างที่เรียกว่าหิวมันจะถูกก็จะหิวมันก็เป็นเปรตถ้ามันขี้ขลาดไม่เข้าเรื่องมันก็เป็นอสุรกายในรูปโครงที่เรียกว่าเป็นว่าเป็นเนรไปรู้จักตัวเรากันในลักษณะอย่างนี้ให้ดูดีและการศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าจะง่ายเพราะว่าเราจะควบคุมได้ก็มันอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ถ้ามันเป็นเรื่องต่อตายแล้วหรือก่อนแต่จะเกิดมามันก็ควบคุมไม่ได้มันไหวคู่กันในทางศีลธรรมให้สติศีลธรรมดีๆกันแล้วกันสำหรับคนที่มันยังไม่มีสติปัญญาจะทำนิสัยปัญญาแล้วเอาเป็นเรื่องต้องสัจธรรมปรมัตถธรรมทุกอย่างมันจะอยู่ที่นี่เลยเดี๋ยวนี้อย่างที่พระเจ้าท่านตรัสว่านรกก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจสวรรค์ก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนิพพานมันก็อยู่ที่การจัดให้ถูกต้องที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นเรื่องที่นี่เลยเดี๋ยวนี้ทั้งนั้นท่านก็จะรู้จักตัวเองว่าเป็นอย่างไรก็จงดูที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่คือเรื่องที่น่าสนใจที่สุดว่าเรากำลังเป็นอย่างไรแล้วเวลาก็หมดแล้วไว้ยุติไว้คุยก่อน